Broers en susters, baie hartlik welkom vir almal van u, al die lidmate, die besoekers en dan spesiaal ook welkom vir die lidmate van Montana Poort wat vanaand saam met ons hier is. Ons is baie bly dat ons saam die Here kan aanbid vanaand. En mag u dan ook u gemeente Montana Poort 'n geseënde kwartaal hê. Die kollekte by die deure, dis die enigste ander afkondiging, is vir die hulp in kerkverband. Laat dit wat ons sê en dit wat ons dink toch vir u aanneemlik wees, hoe Here ons rots en ons verlosser. Amen. Broers en susters in die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God die Vader en Christus Jesus onse Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 71, die eerste twee verse. Ons vertroue in die Here, hy is ons rotssteen, die een waar ons veilig kan wees, hy is die een wat vir ons die lewe beveel en gee. Kom ons sing tot eer van die Here, Psalm 71 vers 1 en 2, en daarna bid ons saam. Here onsse God, U is die bron van die lewe. U het die lewe gemaak, U het dit vir ons gegee, ons liggaamlike lewe en ook ons geestelike lewe. En U is ook die hersteller van die lewe. U het toe die mens die dood oor homself gebring het, vir u kinders die lewe teruggegee, en ons dank u vanaand daarvoor. Ons dank u dat ons die ware lewe mag hê, die lewe in Jesus Christus. En ons dank u dat ons mag weet, dat die lewe wat u vir ons gee, nooit gebreek en beëindig kan word nie. Want dis die ware, ewige lewe. Aan u die eer. En ons dankie en besonder vir u Heilige Gees, wat ook hierdie lewe in ons harte gewek het, toe ons dood was in ons sonde. En ons gebed is vanaand, dat u deur u Heilige Gees hierdie lewe in ons sal laat groei, dat al hoe meer en meer ons bestaan en bestaan saam met u is, elke oomblik in u teenwoordigheid, en alles wat ons dink, en praat en doen, gehoorsaam aan u, in voorspoed, dadelijk dankbaar, in teespoed, altyd geduldig, maak ons so, en laat u Gees ook alles wat in ons is, wat hier teen werk, afbreek, want u is die almagtige God, wanneer u wil dinge doen, is niks, geen weerstand vir u te sterk nie, niks is vir u onmoontlik nie. Gee vir ons geestelike krag en groei en vervul ons met u gees. Ons elkeen persoonlik en ook ons as gemeentes. En gebruik ons ook ons elkeen en ons as kerke oral waar u ons in die week stuur. Gebruik ons om tot u eer te lewe, om op allerhande maniere mense se aandag op u te vestig. En mense so ook met en sonder woorde te roep na die lewende God toe. Maak ons sulke instrumente in u hande. Seën ons vanaand hier. Maak ons ontvanklik vir u woord en vir die krag van u waarheid. En wil ook met u woord die ongeloof en die weerstande daarteen in hulle dwaasheid aan die kaak stel. Die weerstande teen u woord en u waarheid. Wil dit deur u woord aan die lig bring, sodat ons ook bly sal wees, omdat u ons aan die kant van die waarheid gestel het. Vertroos en bemoedig elkeen wat dit nodig het. Gee lig vir die wat donker te belewe in hulle lewe. Gee moed vir die nuwe kwartaal met al sy eise vir elkeen wat opsien daarteen. Gee vir al u kinders dit wat hulle nodig het en wat hulle in hulle gebede vra. En vergewe ons sondes. Ons is skaam dat ons dit gedurig moet vra, dat elke keer wanneer ons bid, dan was daar weer nuwe sondes deur ons gedoen. Vergewe ons dit. Ons vra dit met vrymoedigheid. In die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Kom ons luister vanavond na 'n paar bekende verse in die woord, Hebreërs 11 verse 1 tot 7. Ons is besig om van die ongeloofsbeskuldigings en argumente wat teen die Here se kerk en sy woord en teen homself gerig word te behandel in die lig van die skrif en in die lig van ons belydenis. Vanaand gaan ons aandag gee aan die beskuldiging dat die Here onregverdig is as hy goeie ongelowiges laat hel toe gaan. Maar kom ons luister eers na die woord. Ons kry hierdie lig van die Here in Hebreërs 11 vers 1 tot 7. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien, wat ons nie sien. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog, nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang, dat hy God behaag het, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak, tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het, en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid, wat volgens die geloof is. Kom ons kyk ook na van die lig, wat ons belydenisskrifte vir ons gee op hierdie saak. In die eerste plek in Sondag 7 van die Heidelbergse Katekismus word daar hierdie vraag gevra: word al die mense dan weer deur Christus salig, soos hulle deur Adam verlore gegaan het? En dan is die antwoord nee, maar slegs die wat deur 'n ware geloof in hom ingelei word en al sy weldade aanneem. Net die gelowiges word gered. En dan het die gereformeerde belydenisskrifte ook sinne oor wat by ongelowige mense nog is op geestelike gebied of wat daar nie is nie. In die eerste plek luister na 'n paar sinne uit artikel 14 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Hierdie artikel gaan oor die skepping en die sondeval en die gevolge van die sondeval. En dan by die gevolge van die sondeval hierdie sin: Hy, dis nou die mens, het deurdat hy in al sy doen en late goddeloos, verkeerd en verdorwe geword het, al sy voortreffelike gawes wat hy van God ontvang het, verloor. En hy het niks anders daarvan oorgehou nie as slegs klein oorblyfsels, wat egter genoegsaam is om hom alle verontskuldiging te ontneem. Klein oorblyfsels. En dan in die Dordtse leerreëls, hoofstuk 3 en 4, wat gaan oor die vernuwing, die verdorwenheid van die mens en die Heilige Gees wat die vernuwing bring. Die vierde paragraaf lees ons, na die sondeval het daar in die mens toch nog 'n bietjie van die lig van die natuur oorgebly. Daardeur het hy 'n mate van kennis van God, van die natuurlike dinge, van die onderskeid tussen die betaamlike en onbetaamlike bly behou, en vertoon hy in sekere mate 'n strewe na deug en openbare gedissiplineerdheid. Vir die mens is dit egter onmoontlik om deur hierdie lig van die natuur tot die saligmakende kennis van God te kom en om tot God te bekeer. Gevolglik kan hy selfs in natuurlike en burgerlike sake hierdie lig nie reg gebruik nie. Hoe ook al, veel eer verduister hy dit heeltemal op verskillende maniere en bedek dit in ongeregtigheid. Omdat hy dit doen, is daar voor God vir hom geen verontskuldiging. In Hebreërs 11 vers 6 lees ons, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Kom ons sing nou uit die beruiming van die laaste hoofstuk van die Bybel, die skrifberuiming 69 of 72. Kom ons sing die eerste vers daarvan, van die kinders van die Here wat die lewe ontvang, en die ander mense wat buite die poorte van die nuwe Jerusalem gaan bly staan. Skrifruiming 69 of 72 vers 1, daarna kan jy weer sit asseblief. Broers en susters en kinders in die Here, die aanvalle op die Christelike geloof het die laaste dekade of wat ook in ons land in felheid toegeneem. En soos ons al gesê, dis nie net die kerk wat aangeval word nie, en dis nie net die Bybel wat aangeval word nie, dis uiteindelik God self wat aangeval word. Van die beskuldigings teen God gaan nou oor sy regverdigheid. Hy is onregverdig, so word daar byvoorbeeld gesê, om Adam en Eva vir so 'n onbenullige oortreding nie soos wat hulle gedoen het, om hulle daarvoor met 'n ewige straf te straf. Maar u sal onthou dat toe ons nagegaan het wat alles in Adam en Eva se sonde opgesluit lê, toe het ons gesien dit was alles behalwe 'n onbenullige het hy nou so'n kraak in. Ons moet kyk of ons hom net kan reg kry. Want dit gaan baie sterend wees. Kan ek maar weer probeer praat? Is hy nou beter? Hy is nog nie weg nie, ne? Is hy nou beter? Klink hy nou beter? Goed. Baie dankie. Ja, die beskuldiging is dat God is onregverdig omdat hy Adam en Eva vir hierdie sogenaamde klein oortredingkie ewig straf. Maar u sal onthou toe ons dit nagegaan het, toe het ons gesien, dis alles behalwe 'n onbenullige oortredingkie van Adam en Eva. Dit was 'n grove ongeloof, ondankbaarheid, liefdeloosheid en selfsug van hulle kant af gewees. Een van die ander beskuldigings wat gemaak word teen God se regverdigheid, is dat dit verkeerd is van God om mense wat 'n goeie lewe lei, maar nou nie spesifiek aan Christus glo nie, om hulle ook hel toe te laat gaan. Hoe kan dit regverdig wees om goeie mense hel toe te laat gaan? Dis die vraag, dis die beskuldiging van die ongelowiges. Kom ons kyk vanaand na antwoorde wat ons in die woord van die Here op hierdie beskuldiging kry. En die kern wat ons gaan hoor, is dat God is regverdig. Ook wanneer hy goeie, sogenaamde goeie ongelowiges straf. God bly regverdig. So kom ons kyk eers na die feit wat ons ken, dat net gelowige mense gered word. En dan vra ons in die tweede plek die vraag, nou wat dan van die goeie ongelowiges? In die eerste plek, net ter herinnering, net die wat glo word gered. Die Here, broers en susters, maak dit baie duidelik in sy woord, net gelowige mense word gered. Om die waarheid te sê, ons lees in die Bybel, die meeste mense op die aarde gaan nie gered word nie, ne? Die Here Jesus het ons geleer van die baie mense op die breë pad, dis die pad na die verderf toe, en hy het ons geleer van die min mense op die smal pad, dis die pad na die lewe toe. Daar selfs so lees ons in die Bybel, mense wat uitwendig deelgeneem het aan die Christelike godsdienst, maar nie gered gaan word nie, want net mense wat regtig geglo het, gaan gered word. En ons hoor dit onder andere hier in Hebreërs 11 vers 6, Hebreërs, onthou jy hierdie briefpreek, wat het gelowiges wat onderdruk was, aangemoedig om aan te hou glo. En in hierdie brief is daar nou hierdie hoofstuk, hoofstuk 11, vol voorbeelde van gelowiges uit die Ou Testamentiese tyd, wat onder baie moeilike omstandighede aangehou het om te glo. En die bedoeling van die Heilige Gees met hierdie hoofstuk is natuurlik om vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges wat meer weet as die Ou Testamentiese gelowiges, om ons aan te moedig om ook in die geloof aan te hou. En in hierdie hoofstuk wat nou hierdie voorbeelde gee van mense wat in die geloof volhard het, staan daar hierdie sin wat vir geen misverstand vatbaar is nie. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. As jy nie glo nie, is daar nie die geringste kans dat jy op enige manier so kan wees en so kan doen soos wat die Here van hou nie. Dis onmoontlik om God se goedkeuring te kry as jy nie glo nie. En om enige misverstand uit die pad uit te vat, word hier dan gesê, hoe lyk hierdie geloof waarvan hier gepraat word, wat 'n mens moet hê om God te behaag? Dis die geloof dat God is en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Dis met ander woorde die geloof aan die bestaan van God en die geloof in die genade van God. Geloof is in die eerste plek om daarvan oortuig te wees dat God bestaan, dat hierdie persoonlike lewende wese wat ons God noem, dat hy bestaan. Dat hy nie net in die verlede daar was nie, en dat hy nie net iewers in die toekoms daar gaan wees nie, maar dat hy bestaan. Hy is. En die geloof is ook die oortuiging dan, dat God mense wat opreg en ernstig na hom soek, en dis in elk geval iets wat 'n mens eers kan doen, as die Heilige Gees jou hart daartoe nie gemaak het. Maar geloof is ook om oortuig te wees, God sal mense wat hom soek beloon. Hy sal hom deur hulle laat vind, en so sal hy vir hulle die grootste gee, wat enige mens kan hê, om by God te wees. En dat God jou so goedgesind sal wees en jou sal beloon as jy hom soek, broers en susters. Dis iets wat 'n mens in elk geval ook net seker van kan wees as jy die Here Jesus Christus ken. As jy weet wat die Here Jesus Christus vir jou gedoen het, dat hy dit wat jou van God al weggehou het, jou sonde, dat hy dit uit die weg uit geruim het, toe hy jou sonde op hom gevat het en aan die kruis die straf daarop gedra het, jou skuld betaal het. So die geloof dat God mense wat hom soek beloon, is eintlik in wese presies dieselfde as om te sê, jy glo dat Jesus Christus jou verlosser is. Want is net in Christus, so weet ons, wat enige mens loon by God sal kry. En sonder hierdie heilige oortuiging, broer en sister, dat God bestaan, en sonder die sekerheid, dat jy deur die Here Jesus Christus se verlossingswerk toegang tot die liefde en die genade van God het, sonder hierdie geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Sonder hierdie geloof staan jy onder die vonnis wat God oor alle gelowiges gaan uitspreek eendag. Gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. So dis die duidelike boodskap van die Bybel. Net mense wat regtig in die Here glo, gaan gered word. Maar wat dan nou van goeie mense, maar wat nie glo nie? Kom ons kyk in die tweede plek daarna. Daar is ons goeie ongelowige mense, of hoe broers en susters, daar is ons mense wat al is hulle nie Christene nie, hulle doen goeie dinge. Hulle het hulle kinders lief, hulle help ander mense wat in nood is, hulle beywer hulle vir die regte van onderdrukte mense, hulle beywer hulle vir die beskerming van die natuur. Jy kry ateïste wat in hulle omgang met ander mense wonderlik vriendelik en wellewend is. Jy kry ateïste wat eerlik is en wat hardwerkend is. Jy kry van hulle wat goeie wetenskaplikes is. Jy kry van hulle wat dapper soldate is, regverdige regters op die regbank, toegewyde amptenare, bekwame regeerders. Daar's mense van ander godsdienste wat so opreg lyk in wat hulle doen. Daar's heidense denkers en filosowe wat goeie waardes propageer. Daar word deesdae baie op die internet geskrywe, ons as Christene moenie dink, jy moet 'n Christen wees voor jy goeie morele waardes kan hê nie. Mense wat nie glo nie, kan ook goeie morele waardes hê. Daar's ateïste wat sê, ek doen ander mense geen skade aan. Inteendeel, ek probeer hulle so ver as moontlik help. Hoe kan God, as daar dan 'n God is, hoe kan hy my wil straf? So die oomblik as ons bely, broers en susters, net mense wat opreg in die Here glo word gered, dan kom die beskuldiging. Hoe kan die regverdige God goeie mense, soos hierdie waarvan nou gepraat is, hoe kan hy hulle na die ewige hel toe stuur? Dis mos onregverdig. Nou oor hierdie vraag of heidene en ateïste goed kan wees, is daar al baie gedink. Ook die gereformeerdes, wat op grond van die Bybel glo, dat alle mense van die sondeval af, van nature geneig is om God aan hulle naaste te haat, en niks goeds kan doen nie, maar tot alle kwaad geneig is, behalwe as hulle deur die Heilige Gees weergebore word. Ook gereformeerdes het 'n Bybelse antwoord op hierdie vraag probeer kry. Kan daar goeie ongelowiges wees? En die antwoord wat ons gekry het op grond van gegevens in die Bybel, het u vanaand van gehoor in ons belydenis. Ons bely daar na die sondeval dat daar nog iets van die wonderlike gawes waarmee mens God die mens geskep het, daar iets daarvan oorgebly, oorblyfsels. 'N Beter vertaling sê baie sou wees spore van hoe die mens oorspronklik was. Nou bely ons ook, hierdie oorblyfsels is te min om die mens wat in sonde geval het geestelik een tree vooruit te bring. Maar dis genoeg om ongelowige mense tog nog, party meer en party minder, in die algemene lewe oordentlik en beskaaf te laat optree en hulle vir sekere goeie dinge te laat wees en teen sekere slegte dinge. Daar is bijvoorbeeld, so belei ons daar in die doodse ledels, daar is by ongelovige mense nog iets van 'n strewe na deug en openbare gedissiplineerdheid. En natuurlik, broers en susters, die Here keer ook dat menslike boosheid nie tot sy uiterste toe op hierdie aarde uitkom nie. Dat nie alle mense so boos word soos wat hulle kan wees nie. Want as God dit nie gekeer het nie, sou lewe op hierdie aarde ondraaglik gewees het. Maar wat is dan nou die verkeerde by hierdie ateïste waarvan daar nog iets van hierdie oorblyfsels, hierdie spore van God se werk is? Wat is dan die verkeerde by hulle, waarvoor God hulle gaan straf? In die eerste plek, die motiewe waarmee hulle die uiterlike goeie dinge doen. Hulle doen goeie dinge nie, omdat hulle die Here daarmee wil eer nie. Maar hulle doen dit met ander motiewe. En alle ander motiewe is verkeerd as jy hierdie een om God te eer nie as die eerste een het nie. Ons almal weet, ons broers en susters, enigeen kan goeie dinge doen met 'n verkeerde motief. Jy kan byvoorbeeld goeie dinge doen omdat jy wil hê mense moet jou daarvoor eer. Jy kan verkeerde dinge los bloot omdat jy bang is vir die straf wat jou kan tref as jy die verkeerde ding doen, of bloot omdat jy bang is vir die skande wat oor jou kan kom as hierdie verkeerde wat jy gedoen het uitkom. Of jy kan hard en eerlik werk omdat jy die ambisie het om vir jouself die hoogste sport te bereik. Jy kan dapper veg in 'n oorlog, omdat oorlewing van jou en jou mense en jou volk vir jou die hoogste goed in hierdie wêreld is. Jy kan 'n filantroop word, jy kan 'n vegter word vir menseregte, omdat die mense welsyn vir jou die belangrikste is. En nou weet ons nie, broers en susters, wat ongelowige mense se motiewe is vir die goeie wat hulle doen nie. Maar God, wat in hulle harte kan sien, hy weet dit. En die een motief wat hulle nie het nie, is om God te eer. Maar die groot sonde van ateïste, broers en susters, van hierdie mense wat nog goeie dinge doen, wat nog uiterlik baie van die tweede deel van die wet nakom, die deel oor die liefde vir die naaste, die groot sonde van hierdie mense, is dat hulle die eerste deel van God se wet nie nakom nie. Hulle glo nie in God nie. Dis die eerste gebod. Hulle dien God nie volgens sy woord nie. Dis die tweede gebod. Hulle het God se naam nie lief nie en hulle bely nie sy naam nie. Dis die derde gebod. Hulle het geen gevoel om God se dag te onderhou nie. Dis die vierde gebod. Van die twee groot gebooie. Jy moet God lief hê en jou naaste lief hê. Hou hulle die eerste en die grootste gebod nie. Watter gruwelike sonde. Ek wil iets hiervan met 'n voorbeeld vir u probeer verduidelik, broers en susters. Stel jou voor, as jy nou nog 'n kind of 'n jong mens was, vriende van jou kom saam met jou in jou ouer huis bly. En hulle word deur jou ouers behandel asof hulle jou ouers se eie kinders is. Hierdie vriende van jou slaap op beddens wat jou ouers vir hulle gekoop het. Hulle trek die klere aan waarvoor jou pa betaal het. Hulle eet die kos wat jou ma ook vir hulle voorberei het. Hulle kry alles wat jy kry. Hulle geniet alles wat jy geniet. En hulle behandel jou en jou boeties en jou sissies baie mooi en baie vriendelik. En hulle is bedagsaam en hulle help julle waar hulle kan. Hulle help selfs bietjie in die huis en in die tuin ook. Maar hulle ignoreer jou pa en jou ma. Hulle maak asof jou pa en jou ma nie bestaan nie. Hulle sal nooit as hulle iets nodig het, na jou pa en ma toe gaan en gaan vra, gee dit asseblief my nie. Hulle aanvaar net, jou ouers sal dit vir hulle gee. Hulle sê nooit 'n woord van dankie daarvoor teenoor jou ouers nie. Hulle kommunikeer van hulle kant af nooit met jou pa en jou ma nie. En hulle stel ook nie belang om een woord te hoor wat jou pa of jou ma graag vir hulle wil sê nie. So leef ateïste in God se wêreld. Ook die goeies en die gawes onder hulle. Hulle kry en geniet alles wat God vir hulle gee. En dis baie, baie wonderliker dinge as wat die beste pa en ma op hierdie aarde vir hulle kinders kan gee. Hulle kry die wonderlikste dinge van God. Hulle geniet dit, maar hulle leef asof hy nie bestaan nie. Hulle gee nie 'n woord van erkenning aan God vir die mooi wat hulle in hulle lewe het nie. Hulle doen geen moeite om 'n band met hom te hê nie. En hulle doen dit aanhoudend, dag na dag. Hulle doen dit 'n lewenstyd lank. Iemand het gesê, dalk is die ergste vorm van haat, is om iemand te ignoreer. Hulle doen dit met God. Dink jy dit sal onregverdig wees om terug te kom na die voorbeeld toe, as jou ouers na jare se liefde aan hierdie vriende van jou, en hierdie vriende bly net eenvoudig aanhou om hulle te ignoreer. Dink jy dit sal onregverdig wees as jou ouers na baie jare hierdie vriende uit hulle huis uitskop, vir altyd, omdat hulle so ondankbaar is en onerkentlik is? Natuurlik sal jy nie dink dit is onregverdig nie. Hoe kan ons dan sê dat God onregverdig is, as hy hierdie goeie ongelowig is, wat hom met die haat van ignorering bly haat, as hy hulle uiteindelik vir ewig uit sy koninkryk uitskop? Dis eintlik net die grootste verdraagsaamheid en goedheid van God, broers en susters, dat hy sulke mense nou nog duld, en dat hy nou nog soveel wonderlike dinge vir hulle ook gee. Maar weet jy hoe wonderlik is God eintlik? Hy is bereid om alle ateëste wat erken dat hulle verkeerd was, en wat sy vergewing kom soek, hy is bereid om hulle onmiddellik heeltemal te vergewe, en hulle vir ewig in sy koninkryk te laat bly. Dis toch die boodskap van hierdie boek, wat hierdie ateïste ook met minagting een kant toeskryf. Sluit af, broers en susters, God is nie onregverdig nie, al die beskuldigings teen sy regverdigheid is maar wind, dit dra nie gewig nie, en dit sal net soos hierdie twee wat ons nou reeds behandel het, sneuvel, en dit sal eendag deur vriend en vyand erken moet word, as God op daardie laaste oordeelsdag alles wat hy gedoen het bloot lê, en alles wat mense gedoen het bloot lê, dan sal sy vriende en sy vyande moet erken, God is regverdig in sy oordeel. Ook die ateïste sal moet erken, God is regverdig in die oordeel wat hy oor ons uitspreek. So ons kan bly sing, soos in Psalm 25. God is goed in al sy handel. En ons kan bly sing, soos in Psalm 145. Die Here is reg, reg in al sy weg en werk. Amen. Kom ons bid weer saam. Onse Vader wat in die hemel is, gee vir ons ware geloof. Gee vir ons die vaste oortuiging dat U is, en gee vir ons die wonderlike sekerheid dat U ons in genade aanneem. Nie omdat ons beter is as enige iemand anders nie, maar omdat U in Jesus Christus ons lief het. En ons bid vanaand dat U so in hierdie wêreld sal regeer, dat mense sal moet erken dat U bestaan, en dat U die ware en die enigste en die lewende God is. En Here, terwyl daar nog geleentheid is, roep ook mense uit die donkerte van ongeloof na die lig toe. En maak die getal van U kinders meer. Maak dit uiteindelik vol. Seën ons elkeen in hierdie week. Geef vir ons die krag wat ons nodig het. Dra ons met die vrede van God in ons harte, om Christus ontwil. Amen. Daar is nou weer vir ons 'n geleentheid om offergawe te gee vir mense wat in nood is. En daarna sing ons Psalm 105 verse 3 en 4. Dan ontvang ons die seën van die Here en ons sing Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.